Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Танылган сынчы Зураб Церетели Шаллыга килә. Шаллы рәсем галереясы җитәкчесе Флёра Гайнетдинова сүзләренә караганда, бу Шаллының мәдәни тормышы өчен зур вакыйга. Аның белән безнең хәбәрчебез Гафилла Газиз очрашып сөйләште.
Зураб Церетели Русиядә үзенең шәхси күргәзмәсен халкы миллион кешедән арткан шәһәрләрдә генә күрсәтеп килде. Шаллы бу уңайдан искәрмә булып чыга. Соңгы вакытта Зураб Церетелинең иҗат эшчәнлегенә Русия матбугаты төрле яклы бәя биреп килде. Аның сәнгати әсәрләрен кемдер мактый, кемдер хурлый, кемдер бөтенләй аңлашылмау хакында әйтә. Ни генә булмасын, Церетелинең күпчелек иҗат күргәзмәсе соңгы елларда чит илләрдә уза. Русиядә бер елга 3-4 күргәзмә оештырыла. Шуларның берсе 30 марттан 28 апрельгә кадәр Шаллыда узачак. Зураб Церетели күргәзмәсен оештыручылар исемлегендә Шаллы хакимияте, Русия сәнгат академиясе, Кама сәнгат һәм дизайн институты, Шаллы картиналар галереясе җитәкчеләре күрсәтелә. 26 март көнне Церетелинең шәхси күргәзмәсе төялгән йөк машинасы Шаллыга килеп җитте. Һәм аны бушату эшләрен безгә дә күзәтергә туры килде. Аннан соң инде картиналар галереясы җитәкчесе Флёра Гайнетдиновага берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Әлбәттә, беренче сорау Америка, Испания, Япония, Бразилия, Израиль кебек илләрдә танылу алган Зураб Церетелинең иҗат эшчәнлеге хакында иде.
Әйшеннән дә безнең шәһәребездә бик матур вакыйга көтелә. Ул бөтен дөньяга танылган шәхес, рәссам Зураб Константинович Церетели. Аның күргәзмәләрен бөтен дөньяда күргәннәр, аның монументаль әсәрләрен бик күп илләрдә беләләр, чөнки ул күп илләрдә үзенең монументаль әсәрләрен куйган кеше, шулай ук Рәсәйдә дә инде билгеле бик күп эшләре танылган аның. Ул бүгенге көндә дөньяга нәкышчы буларак та, рәсемче буларак та, сынлы сәнгать өстендә эшләүче мастер буларак та, эмаль техникасында эшләүче мастер буларак та бик нык танылган кеше билгеле. Менә безнең шәһәрбездә дә инде ул шулай ук 150-гә якын әсәр күрсәтәчәк. Ул шулай ук нәкыш, рәсем сәнгате, сынлы сәнгать әсәрләре һәм эмаль әсәрләре булачак. Ачышына 30-нчы көнне, 30-нчы мартта 15 сәгатьтә без тантаналы рәвештә күргәзмәсен ачып җибәрәбез һәм шушы күргәзмә ачылуына Зураб Константинович үзе дә киләчәк. Аны күреп, аның безнең студентларыбызга шәһәрдә яшәүче мастер-класс бирүен күреп каларга да мөмкин булачак. Һәм инде ул үзе ничек эшләгәнен дә күрсәтәчәк менә шушы күргәзмә ачылуында. Сынлы сәнгать әсәрләре Зураб Церетелинең чыннан да бөтен дөньяга билгеле, ә менә рәсем сәнгате әсәрләре, нәкыш сәнгате әсәрләре ул инде репродукцияларда гына күреп беленә күп кешеләргә. Шуңа күрә күргәзмәгә килеп, аның нинди ысуллар белән эшләвен, аның ничек итеп үз халкының, грузин халкының тарихын ничек зур мәхәббәт белән бирүен күрү үзе бер бәхет дип уйлыйм. Чөнки һәр кеше, ә мондый танылган шәхес инде, мондый танылган шәхесләр үз халкына мәдхия җырлавы, ул бит бик зур эш. Менә шуңа күрә безнең өчен дә бәлки бу бер этәргеч булып торыр дип ышанып каласы килә билгеле.
Флёра ханым, менә шушы Зураб Церетелинең чаллыга килүендә татар сәнгатенең алга китүенә менә аңа нинди дә булса көч берер дип ышанасызмы?
Билгеле, моңа ышанып калабыз, чөнки безнең рәссамнарыбыз, бездә танылган рәссамнар бик күп. Күргән булсалар да аның күргәзмәләрен, аның академиядагы мастерскойында да күп кешеләр, күп рәссамнар булган. Олар бик зур кызыксыну белән көтәләр. Ә студентлар, олар бит төрле яктан инде тырышалар үзләрен ничектер ошарга, бик кызыксынып көтәләр шулай ук. Безгә бик күп шалтыратучылар хәзер инде, һәм без үзебез дә һәрбер мәктәпкә, һәрбер гимназияға, колледжларға, институтларға чыгып, бу күргәзмә турында информация бирдек, мәгълүматлар бирдек. Шуңа күрә кызыксынучылар тагы да күбәер һәм күргәзмәгә килерләр дип ышанып калабыз.
Лара ханым, менә бит инде зурап сөйләтеле, һәр вакыт инде менә ел саен киләр дип әйтәләр, менә шушы миллионнан артык халкы булган шәһәрләргә генә, менә Чаллыда инде ярты миллион гына халык бар. Менә шушындый шәхесне ничек Чаллыга тартып китереп булды микән?
Бу бик кызык сорау чыннан да. 2 ел элек мин Казанда Зураб Константиновичның күргәзмәсен күрдем. Кремльдә, хазинәдә. Искиткеч гүзәл күргәзмә, аннарысын Зураб Константинович белән азрак сөйләшеп тә алырга булды. Мин аңа башта күшләр шундый күп сораулар бирәләр. Мин бик озак көттем, сорауда бирермен дип уйламаган идем, әмма фырсаттан файдаланып, Зураб Константинович, менә сез шундый зур шәһәрләргә йөрисез, үзегез барасыз күргәзмәләрегез белән. Әле генә Япониядан кайттыгыз, әле генә сезнең күргәзмәгез Францияда булды, менә хәзер сез Казан шәһәрендә. Менә Татарстанда Ярчалы дигән шундый матур яш шәһәр бар, ул КамАЗ белән билгеле бөтен дөньяга дигән идем. Әйе, мин беләм сезнең шәһәрегезне, диде ул. Ә мин, менә безнең шәһәрдә оештырып булыр микән шундый күргәзмәне, дигәч, ул аз гына уйлап торды да, ник булмасын. Сез безнең выставкалар бүлегенә мөрәҗәгать итегез әле, анда сөйләшербез, диде. Мин шуннан да мөрәҗәгать иттем. 2 ел элек язылып беткән иде инде ул график, әмма ләкин безнең яктан да бик зур теләк булгачтан, һәм КАМА институты, дизайн институтының шулай ук аларга мөрәҗәгате белән менә шушы сәнгать академиясен, Камский институт искусства укытучылары да килеп эшләделәр азрак. Менә шулай бергәләп сөйләшеп, күргәзмәне безгә алып килергә тырыштык инде, һәм бу эшне эшләдек.
Зураб Сөйрәтеле 30 мартта Чаллыда барлыгы 6-7 сәгать булачак. Шушы вакыт эчендә ул сәнгать юнәлешендәге югары уку йортларында мастер-класста күрсәтергә җыена.
Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлады.